ਗੀਤ ਲਈ ਯਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੇਡੀਓ ਤੇ Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 25-nji iýuny, hepdäniň 10-nji güni. Suun programamyzda häkimetler ýaşlara azatlygy ýerlemezligi ündeýär. Gurbanlykda hiňildiň golunda paçgaly ýagda ýüze çykdy we belki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüm täzelikleri bilen tanystyryaryn. Aşgabatda içmeli Evropa bilelisigi bilen Türkmenistanyň arasyndaky adam hukuklary boýunça dialogyň öň ýanynda adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk we adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy toparlary maglumat dokumentini çap edip, onda gepleşikleriň dowamında üns berilmeli meselelere nykdadylar. Hukuk toparlary Evropa bilelisigine Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmegiň şerti hökmünde Yurdun adam hukukları wagtynda hakyky ötüsi gazanmalydygyny bellemäge çağırdylar. Üns berilmeli meselelerin arasında söz azatlygynyň berk çäklendirilmegi we köpçülükleriň internet senzura, aktivistleriň, jurnalistleriň we bloggerleriň sol sanda transmilli repressiýalaryň üstü bilen hem ýerlenmegi, raýat jemgyýetiniň berk çäklendirilmegi we halkara gözegçilere mümkinçiliklerin berilmezligi. Gender stereotiplerinin, diskriminasiyanın ve zorlukların giyin ayramağı. Dasarı yurtlardaki rahatların, değişli Türkmen vekil hanalarında pasportlarının mühletini uzordup bilmezliği yağlı yağdaylar hem sanalıp geçilyar. Asa ısıhı vada etsiyan sülkü hacı ziyaratı dövründe 1300'den hem asa adam helak boldu deyip, 23. iyunda Saud Arabistan'ın sağlık ministri mealim etdi. Minister Fahd bin Abdurrahman Al-Jalajeling yerli televiziýa aýtmagyna görä, ýogulanlaryň 83% töwereği bu jyzgaly günün aşagynda ul ağırlygy aýakda geçen ruhsatsyz ziýaretçiler bolupdyr. Helak bolanlaryň ýarpysyndan gowragy müsürüň raýaty diýip Kaýirli iki resmi aýtdy. Häkimetler ruhsat berilmedik ziyaretçilerin Saud Arabistanına siyahatını kurumalıştıran 16 siyahatçılık agentliğinin ıhtiyar namasının yatırlandığını emeğelim ettiler. Riyad, aşıqızın huvada dören adam itkilerini komentirleme yer. 24. iyunda İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu, Gaza zorluğunda Hamas cençilerine karşı alınıp barilen sövüsün hazırkı tapkarının kemelyendigine aytdı. Amerika we Ýewropa bilelisigi Hamasy terrorçy topar hökümünde ikrar edýär. Netanyahunyň sözlerinden sen tutulsa, Israýlyň indi gusunlaryny demirazyk çäklerine çekip, Livandaky Hizballah jeňçi toparyna garşy durjakdygyna meňzeýär. Bu wagtdaky birlikler Israýyl bilen Iran tarapyndan goldanylýan Hizballahyň arasyndaky dartgynlyklary hasy mitleşdirdi. Häzirki wagtda bularyň özara töwüsi has ýakynlandygyna çalym edýär. Mundan başga Netanyahu Gazadaky gazaply töwüsiň soňunyň göz ýetimde görünmeýändigine hem sözüne gosdy. Asly Täjikistanly alym we West Australia Universitetiniň ozalky ilmi işgäri 3.5 ýyl tutulukdan soň azatlygy çykdy. Abdusalom Adinizodo terrorçylygy öjükdirmekde günäl tapyldy. Odinazadonyň 23-nji iýunda azatlygy tasdiklamagyna görä, onuň türme möhleti 19-njy iýunda tamamlanypdyr we ol 22-nji iýunda göýberilipdir. Awstraliýanyň häkimetleri Adinazodony 2019-njy ýylyň ýanwarynyň 2020-njy ýylyň aýagy aralygynda täjik hökümetiniň agdyrylmagyny we halifatyň gurulmagyny goldap, özüniň YouTube kanalynda ençime wideony paýlaşmakda aýpladylar. Odinazodonyň azatlygy aýtmagyna görä, häkimetler onuň 16 wideosyny seljiripdirler we olarda terrorçylyk propagandasynyň bardygy bardaky netije gelipdirler. Pakistanyň Demirazyk Gunwatarındaky Khyber Pakhtunkhwa welaýatynyň Swadi trawynda yerli bir turistiň dine dil ýetirmekde aýyplanyp öldürilmeginden we mahallanyň soňky bidüzünçiliklerinden soň 20 adam tutuk edildi. Polisiýanyň 23-nji iýunda beren maglumatyna görä, tutuk edilen adamlar 20-nji iýunda bir adamy öldürmek we soňu bilen yerli polisiýa edarasyna hüjüm etmek bilen baglalykda derňelýär. Maglumata görä, ol adam mukaddes hasaplanýan yerli bir ibadatxananyň pislemekde aýplanandan soň ýenjilipdir we otlanypdyr.